už je čas věnovat se dnešnímu hlavnímu rozhovoru v odpolední session. A to se bude točit hlavně okolo tématu překládání z francouzštiny a z angličtiny, protože tu mám dnešní hosty, vítěze nebo oceněné v soutěži Jiřího Levého pro překladatele do 35 let. Vítám tady Dominiku Kovářovou a Pavla Bakiče. Ahoj, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Pojďte na úvod říct, co to vlastně cena Jiřího Levého je, protože myslím, že to až zas tak obecně známá záležitost není a s jakými překlady jste se soutěže zúčastnili.
Tak my jsme se účastnili 16. ročníku ceny Jiřího Levého pro začínající překladatele. Je to soutěž, kterou pořádá obec překladatelů. Účastní se jí mládež nebo lidé do 35 let z celé České republiky. Možnost účastnit se mají všichni, ať už překladají z jakéhokoliv cizího jazyka. Posuzuje příspěvky odborná porota, složená z renomovaných překladatelů působících na českém trhu.
Pro vás oba to byla první účast v soutěži, nebo jste se účastnili už po několikátém?
Já bych jenom ještě rád dodal, že ona má samozřejmě nějaký kategorie, ta soutěž. Má tu prozaickou, kterou jsme teda obeslali my dva, tam je tak ročně takových 60 soutěžících, ale má taky kategorii poetickou, kde jsou ty soutěžící tak 4 v každém ročníku a pak má jako naprosto neobsazenou kategorii kritiky překladů, kde prostě chodí pravidelně tak jeden, případně žádný příspěvek, to jenom abychom...
Takže jste vyhráli v podstatě, nebo se dobře umístili, první a druhá cena.
Největší konkurenci.
Tak. A teď k tomu, jestli jste se účastnili poprvé, nebo už po několikáté.
Já poprvé.
Já tak.
A s jakými autory? Koho jste si vybrali?
Tak já jsem sáhla po belgickém autorovi, publikujícím pod pseudonymem Jean Rey, který je spíš autor, řekněme, takového hororového žánru. Já jsem zvolila povídku z jeho cyklu Velké nocturno a jedná se o povídku, která se jmenuje povídka.
Tak vzpomínejte a zatím Pavel Bakič řekne něco o svém autorovi.
Já jsem překládal vlastně románový nebo novelistický debut Nicka Mamatase, což je americký autor, poměrně mladý, u nás naprosto neznámý, v podstatě i v tom anglofonním prostředí teprve jako jde nahoru. A ta kniha se jmenuje Move Underground, to jsou 3 slova, nikoli 2. A v podstatě je to taková směs jako beatnického stylu, protože Kerouac je zvolený za vypravěče a lovecraftovskýho hororu.
Já už jsem se vzpamatovala, povídka se jmenuje Fantom v podpalubí a je taková lehce strašidelná.
Takže dneska to budeme mít lehce do hororu. Pokud byste se chtěli, teď mám na mysli vás, posluchače, rozhovoru zúčastnit přes ICQ, tak číslo je 244-238-260, nickname je Radio Wave a pokud použijete nebo pošlete nějaký rozumný použitelný dotaz, tak já ho určitě rád svým dnešním hostům zprostředkuju.
244-238-260 ICQ Radio Wave.
Na Českém rozhlase 4 na Radio Wave na frekvenci 100,7 FM anebo na nějaké digitální obdobě, kterou máte naladěnou, teď dohrávají Chemical Brothers a song, který se jmenuje Saturate, a my se vracíme k dnešnímu tématu. A tím je překládání a cena Jiřího Levého pro překladatele do 35 let. S jakými hlavními problémy jste se při tom překládání potýkali? Čím nejvíc kladly ty texty, které jste si vybrali, odpor?
Tak já jsem se domnívala původně, že půjde o velmi snadnou práci, protože jsem sáhla po autorovi, který mi byl důvěrně známý, tu knihu mám už doma spoustu let. Ale až teda v průběhu jsem si uvědomila, že to bylo dost naivní, protože přestože lexikálně je ta knížka nebo je ta povídka poměrně dobře zvládnutelná, tak jsem se potýkala s problémem. V té povídce je určité pnutí, nebo řekla bych takový rozpor mezi vyprávěním hlavního vypravěče, nebo respektive mezi snahou hlavního vyprávěče, což je, kterým je námezdní dělník na moři, takový vyvrhel společnosti, jeho snaha o kultivovaný a řekla bych takový spisovný jazyk a v podstatě jakoby jeho jazykovými schopnostmi, jeho možnostmi, protože on je skutečně, je to nevzdělaný v podstatě bezdomovec. Takže vlastně udržet v dobré míře tenhle pokus o kvalitní jazyk a zároveň se nebránit různým vulgárním výrazům nebo respektive takovým velmi lidovým, tak to bylo asi pro mě to nejdůležitější a nejtěžší.
V případě Mamatase?
No a jak jsem se zmínil, tak je to vlastně vyprávěný Kerouakovým stylem, což vyžaduje, aby člověk nějak jako vědomě navázal na ty kerouakovský překlady, který tady vyšly. Aby jako vůbec bylo poznat, že teda ten překladatel je Kerouak, protože on, pokud vím, jako není přímo jmenován. I když je jako jasně naznačeno, o koho jde. No a problém je ten, že ty kerouakovský překlady český, aspoň podle mě, jsou jako minimálně nevyrovnaný. A v tom, jak se pokoušejí o tu hovorovou formu, tak podle mě často ztroskotávají, protože třeba v zápisu některé slova, které v hovorové řeči běžně použijeme, tak zapíšou tím jaksi nejkorektnějším způsobem se všema správnýma dílkama, se všema správně krátkýma samohláskama, což prostě nikdo neřekne. U mě to vždycky jako nabourávalo tu kerouakovskou vítěnskou atmosféru. Že bylo třeba nějak jako tohle srovnat tu věrnost těm stávajícím českým překladům a to vylepšení, který by si u nich člověk představoval. Pak je tam problém s něčím, co bych jako pojmenoval jako fikční reálie, protože tím, že to zase navazuje na Lovecrafta, tak tam jsou nějaký konkrétní narážky v určitých formulacích nebo termínech. A zase problém je ten, že některé ty povídky snad ani česky neexistujou, a když jo, tak zase některé ty překlady jsou nutně pochybný. Takže je otázka, jestli to zachovat, aby si toho všimnul člověk, který to třeba čet v tom pochybném českém překladu, anebo to přeložit doslovnějc, aby to jako líp fungovalo v tom textu a člověk nebyl za debila, když vlastně má za něj být ten původní překladatel, tak si to dovolil tak říct.
Vy jste si oba vybrali hororový text nebo text s hororovým nádechem. Je to úplná náhoda, anebo v těch 60 v té konkurenci byli další, kteří třeba taky zvolili něco hororového a je to širší zájem větší skupiny lidí?
Tak o tom nemám žádné informace, já myslím, že jsme byli světlá výjimka.
Tak. Jinak teda oběma nám psal posudek Richard Podaný, který se věnuje jako fantastickému žánru, tak doufám, že se tam nepromítlo jenom to, že teda jsme jaksi se umělecky projevili v žánru, který má on v oblibě, že teda tu práci opravdu zapustili.
Jaké byly posudky? Co vám nejvíc vytknuli třeba?
Tak já jsem dostala v podstatě vyčiněno za nekvalitní, nebo respektive, no, řekla bych nekvalitní práci, co se týče interpunkce a řekněme práci s uvozovkami, protože český úzus je trošku jiný než francouzský, takže asi v téhle oblasti bych ještě měla, v té, řekněme, oblasti technické, bych ještě měla se zdokonalit. Jinak větší výtky nebyly.
Co interpunkce v kerouakovském stylu? Já když si představím právě ty dlouhé věty, které zároveň jsou lehce chaotické, protože jsou spontánní, ale zároveň je potřeba zachovat to, jak je strukturovaný smysl, tak to je docela na interpunkci taky náročné, nebo ne?
No, tak samozřejmě, že tam prostě byla ta výtka, že občas jsem to nerozpletl, nebo respektive nezapletl úplně tak, jak by asi bylo ideální. I když si myslím, že to je jako obecně překladatelský problém, ať už člověk překládá cokoliv a z jakýhokoliv jazyka, struktura vět prostě se přizpůsobuje občas dost stuha. No a potom právě byl problém přesně s tím, jak jsem říkal, že je třeba to podle mě dělat hovorovější, než se většinou povedlo v těch překladech Kerouaka, tak zase v mém posudku stojí, že třeba psát důsledně jako ženský zájmen vždycky v dlouhých tvarech, to znamená jí, je už přece jenom už působí až moc dlaždičsky a je třeba v tom čtvrtém pádě je teda správnější přece jenom toho Kerouaka tam dát to ji, aby člověk nebyl za negramot.
Já trošku využiju dotazy, které přišly po ICQ, za některými z nich jsme jasně rozšifrovali i vaše známé, nicméně jeden z těch dotazů se mimo jiné ptal na to, jestli máte podporu přátel a pochopení rodiny. Komu dáváte svoje překlady číst nebo s kým konzultujete mimo třeba plné profesionály nebo kolegy z oboru?
Tak já podporu mám, moje matka je také překladatelka, věnuje se překladům z různých jazyků, takže s ní konzultuji a velmi ráda a vážím si jejich rad.
No, mé okolí taky jako ochotně čte, cokoliv jim předhodím, když to například právě má matka, jakožto osoba technického vzdělání, občas už neskousne některé fantasmagorie, které údajně musí protrpět.
Takže přes určité výhrady s podporou rodiny.
Tak, podpora kamarádů je jaksi spíše morální, než že by tam docházelo k nějakým faktickým korekturám. To je ten duch sekvestorství, který se nepřímo projevuje v mé tvorbě, abych odvětil na dotaz, který přišel nebyl přečten.
Ale tuhle povídku jsem vnutila i spoustě svých kamarádů, aby si přečetla.
Já jsem se ještě vlastně neptal na to, jestli byste rádi dotáhli svůj překlad ke knižnímu vydání, jestli budete třeba ten text nabízet nějakým vydavatelům.
Tak já bych samozřejmě velmi ráda, vzhledem k tomu, že autor, kterého jsem překládala, je autorem různých povídkových souborů, tak bych spíš viděla jako alternativu výběr z jeho děl nebo jakýsi výbor soubor povídek, který by stál za to publikovat na českém trhu. Zatím jsem nikoho neoslovila, pokusím se o to, domnívám se, že možná nastanou určité problémy s autorskými právy, protože ten autor, vzhledem k tomu, že publikoval pod mnoha pseudonymy, tak mnohdy jsou ta práva dost těžko dohledatelná, ale velice ráda bych.
A v případě Mamatase?
Já bych to třeba taky rád dotáhl do konce, ale tím, jak je to žánrová práce, tak je těžký to nějak nabízet nakladatelstvím, protože ty český jako sci-fi nakladatelství mají většinou svoje editory a redaktory, lidi, kteří opravdu mají hodně velký přehled o tom, co vychází v tom anglofonním světě, mají daleko větší přehled než já, a když si toho Mamatase nevybrali, tak k tomu pravděpodobně mají důvod, takže já si prostě nechám práci, když tak přidělit, já nebudu se s tím nikam spát.
Co musí překladatel hlavně mít za schopnosti, kromě toho, že se orientuje v tom jazyce, ze kterého překládá?
Tak já myslím, že je to hlavně lehkost v jazyce českém. Zkrátka překladatel musí mít cit pro jazyk, protože překládá různé jazykové roviny, potýká se s mnoha lexikálními problémy na úrovni morfologie, syntaxe, takže já si myslím, že hlavní předností dobrého překladatele je dobrý cit pro jazyk.
Ano, přesně tak. Ten výchozí jazyk je prostě třeba znát jenom na té úrovni, abyste věděli, když něčemu nerozumíte, abyste se dokázali zeptat. A to je zároveň taky strašně důležitý, ta poctivost, že prostě nepřeložit to tak, jak to asi bude, ale opravdu si najít, co to znamená, vědět, kde se zeptat, koho se zeptat. V tomhle tom je jako nedocenitelná pomůcka internet, kde prostě skoro všechno dohledáte, a když ne, tak určitě najdete někoho, koho se zeptat a kdo vám jako zadarmo rád poradí.
Takže je pravda, že překladatelé volají do bank, aby se zeptali na to, jak se překládají určitá bezpečnostní opatření v bance, a nevím, do přístavů, aby zjistili, jaká je terminologie nějakých námořních rybářských lodí nebo tak.
Ano, určitě, je to řehole.
Ono je bezpečnější zeptat se někoho, kdo má tu terminologii zmáknutou a zároveň teda nějak má právě ten cit pro jazyk, protože zeptat se přímo toho přístavního dělníka občas jako nemusí být ta nejlepší volba.
Je potřeba potom překládat ještě potom dělníkovi.
Něco takové.
Většina překladatelů už má dneska asi akademické vzdělání. Minimum lidí, kteří vydávají překladové knihy a nevystudovali ten obor na těch příslušných, nejčastěji asi filozofických fakultách.
Asi ano, máte pravdu, souhlasím. Já osobně jsem vystudovala pedagogickou fakultu, francouzštinu a češtinu. Domnívám se, že je to vzdělání dostatečné pro překladatelskou činnost.
No, já si nejsem úplně jistý, jaký je to zastoupení těch lidí, kteří opravdu za sebou mají překladatelský nebo aspoň filologický obor. Navíc třeba právě ty filologický obory jako anglistika, kterou studuju já, v podstatě nejsou jako praktická příprava na překladatelskou praxi. Je to spíš to zázemí, který člověk získá jako v té konkrétní kultuře, v tom konkrétním jazyce. Ale jinak si myslím, že prostě to, kdo překládá, je všelek věcí protekce, štěstí, náhody nebo koníčka toho člověka, že tam není nějaký, jako, nějak, žádným souvislým drelem tady neprocházejí překladatelé, žádnou konkrétní školou, ze který by na konci prostě ty překladatelé padali a uplatňovali se. Tak to nefunguje.
Ty jsi, jak jsi mi říkal, ve druháku na anglistice, rozhodoval ses mezi oborem překladatelství a anglistikou, nebo anglistika byla jasná volba, protože i to studium literatury nejenom zaměření na překlad bylo důležité?
No, tak, mě asi primárně baví ta literatura a hlavně tehdy jsem, jak jsem byl mladé telátko a neměl jsem až takovou představu rozlišení těch oborů, takže vlastně jsem šel na tu anglistiku, když už jsem tam byl, tak mi nepřišlo až tak zásadní ten rozdíl, abych to měnil.
Radio Wave. Jaká velká konkurence je v těch vašich jazycích? Protože když je to angličtina a francouzština, tak jsou to ty největší jazyky, ty nejtradičnější pro překladatele. Tak vymezujete se vlastně vůči nějaké velké tradici a hledáte místo mezi větší konkurencí, možná i třeba mezi pedagogy, který vás na fakultách ten jazyk a tu kulturu učili?
No, vy říkáte, že vlastně největší zastoupení překladů na českém trhu by měly mít překlady z angličtiny a z francouzštiny. Já bych teda k tomu poznamenala, že myslím, že to procento angličtiny je o dost výraznější než procento francouzštiny. Přesto myslím si, že na českém knižním trhu je veliká konkurence, co se týče překladů a kvalitních překladatelů, takže já za sebe mohu říct, že bych zkrátka mezi ně ráda nějakým způsobem pronikla, ale nevím, co k tomu jiného dodat. Je konkurence veliká.
U té angličtiny je to hodně, to je hodně specifická záležitost.
Každý bych chtěl překládat z angličtiny, každý si myslí, že to dovede, co k tomu dovede.
A tu angličtinu to potom ale taky dost poškozuje.
No spíš tu češtinu, že jo?
No spíš češtinu, přesně to jsem chtěl dodat. No.
Takže člověk jako se na jedné straně musí vymezit proti tomu hroznému odpadu, který tu vychází hrozná spousta, nebo nejen vychází, že jo, prostě puste si v televizi skoro jakýkoliv dubovaný film. Na druhou stranu prostě ten velký vzorek sebou nese dost velký množství kvalitních překladatelů. Takže pokud fakt chcete proniknout už mezi ty, něco znamená, je překládají jako literaturu, která má nějakou cenu, tak to zase už je trochu jiná disciplína, než vůbec jako dostat se k tomu něco přeložit.
A kdo jsou pro tebe ta největší překladatelská jména z angličtiny?
A já mám takový handicap, jakože nemám moc pamět na jména, ale prostě Viktor Janeš, Richard Podaný, to jsou takové téměř až vzory, kdybych měl nějaké vzory, byly by to ani.
A v případě francouzštiny?
Já zrovna přemýšlím, tak samozřejmě mě napadají také veličiny typu Václava Jamka nebo Kateřiny Vinčové, která přeložila mimochodem jednoho z mých nejoblíbenějších francouzských autorů, Georges Pereka, a to myslím, že je překlad velice kvalitní, ke kterému bych se někde ráda dotáhla.
U angličtiny je to velmi zjevné, jak to deformuje češtinu a i to třeba, jak je angličtina formovaná tím globálním dědictvím, to, že prostě je na každém konci světa a všude zní trošku jinak a všude se do ní dostávají příměsi všeho různého jiného možného. U francouzštiny by to vlastně mělo být taky tak. Je to tak výrazné jako u angličtiny?
Tak ono to vychází vůbec z profilu povahy Francouzů. Oni jsou velmi, řekněme, závislí na své rodné Francii a na svém frankofonství a frankofilství, takže tam myslím, že tenhle fenomén úplně není zřetelný. Tam myslím, že zkrátka to, co je francouzské, tak stále je, má opravdu ten punt z toho, že to je francouzské a drží si tu svoji linii, takže tam nějaké větší vlivy nevidím.
Mluvili jsme o tříbení jazyka, o potřebě pěstování češtiny pro překladatele, nejen toho jazyka, ze kterého překládá. Věnujete se nějakým jiným činnostem, které by k tomu nějak přispívaly? Původní tvorba, psaní jiných žánrů než beletrie, myslím třeba nějaká žurnalistika nebo tak?
To je zajímavá otázka. Já žádnou svoji vlastní tvorbu tedy neprodukuji. Pracuju s jazykem a s texty v podstatě dnes a denně. Jak už jsem se zmínila, mám vystudovanou pedagogickou fakultu a jsem učitel, takže s jazykem pracuji, tedy s francouzským jazykem každý den. Doufám, že to je jedna z možností, jak se kultivovat a jak se dále vzdělávat, takže spíš vstřebávám, než produkuji.
A v případě Pavla Vakyče?
Tak u mě je nějaká stopová vlastní tvorba, jak se vám povedlo vygooglet, to je v zásadě juvenilní. Pro mě je asi zásadnější ta práce s tím textem, který už přede mnou nějak existuje, protože je nějak verifikovatelná, člověk si na to může nějak sáhnout. Když prostě něco vytvoříte ze sebe, tak o tom máte jako věčně pochyby, pořád se vám to jeví buď jako geniální nebo strašlivý. A prostě ten překlad můžete vždycky srovnat s tím původním textem, aspoň o něco se opřít. A tohle je pro mě důležitý. A proto teda jako spíš vytvářím ty druhotné věci, než že bych sám se zapojoval jako uměl.
No já bych chtěla jenom dodat, že já se sama cítím jako velmi exaktní člověk, takže mě spíš vyhovuje ta rovina překladu, anebo takové, řekněme, kritiky, nebo nějaké recenze a podobně, než tedy vlastní úplně produkce.
Na otázku, jestli vaše texty vyjdou nebo jestli to budete nabízet nakladatelstvím, jste odpověděli spíš nejistě než jistě. Kdyby lidé mohli třeba na vaše překlady, ať už v podobě čtení nebo vydání, teda narazit? Chystá tak se nějaký soubor třeba nebo čtení?
Obec překladatelů dělá vlastně vždycky na podzim po vyhlášení toho roku, po vyhlášení ceny Literární večer, který oni dělají každý měsíc, říká se tomu Bubeničkovské večery, je to v divadle na Prádle, což je na Újezdě. A právě někdy v říjnu, v listopadu, tam bude večer, kdy se budou číst ty vítězné práce. Takže kdo chce, ten se může podívat na web divadla na Prádle, na prádle.cz, nebo na stránky obce překladatelů, kde teda s aktualizacema je to místo takový vachrlatý, ale aspoň tam najde třeba propozice té soutěže, když už nic jiný, takže obec překladatelů.cz. A potom ještě vyjde speciální číslo Plavu, vlastně vždycky, což je takový magazín věnující se překladové literatuře, řekněme, a tam taky ke konci prázdnin nebo na začátku podzimu vyjde tematický číslo, kde prostě ty úspěšné práce bývají přetištěný. Upřímně nevím, v jakém rozsahu, jestli jako ukázky nebo v celku.
Mluvili jsme tady na začátku o tom, že o ceně Jiřího Levého se až za stolik neví, tak tohle jsou ty místa, kde se o tom naopak dozvědět můžete, a o to, abyste byli zásobeni informacemi o ceně Jiřího Levého a taky o lidech, kteří letos uspěli, to jest Dominika Kovářová, která dostala první cenu, a Pavel Bakič, který dostal jednu ze druhých cen. O to jsme se snažili i v dnešní odpolední session. Díky, že jste přišli, a mějte se hezky, ať se vám daří, nejenom s překládáním.
Děkuji za pozvání.